11 ispilu bertsio saioan zaude. Saio honetan, hainbat kantuen bertsioak izango ditugu izpide. Eta oraingo honetan, Britania haundira egingo dugu salto, 80 hamarkadaren azkenengo urteetan pilpilean zegoen talde baten kantu bat entzutera. The Cure. Aukeratu dugun diskoa Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me da 87. urtean kaleratutakoa eta orain azken urte hauetan Euskal Herritik horren entzuna izan dan Dave Allen produktoreak ekoiztutakoa Robert Smithekin batera. Dakizuenez, Dave Allen honek zea maizen da azkenengo lana ere ekoiztu egin du. Zaila da diskontatik kantu bat aukeratzea, baina Robert Smithen hitzetan The Cure-ek egindako pop kanturik borobilenaren alde egin dugu apustu. Kantua Just Like Heaven da, diskontatik 3. singela kaleratu zuten eta Rolling Stonesek egindako historiaren 500 kanturik hoberenak zerrenda horretan kantonek 488. postua lortu zuen. Bitxikeri moduan kantuak diskoa kaleratu baino lehenago argia ikusi zuen telebista programa baterako Robert Smith edo hobesan da deki urte aldeari eskatu zieten sintonia baterako aukeratu zutelako kantu honen bertsio instrumentala. Les Enfants du Rock telebista programarako hain zuzen ere. Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me diskoa bi astetan grabatu zuten Frantziako Mirabal estudioan, Provenza eta Alpen inguruan zegoen estudio batean. The Cure taldearen musika estiloak iluntasuna eta psikodelia izan baditu ezaugarri, jakin izan dute hainbat diskoetan estilo hortatik larregi mugitu barik kantu argitsuak ere egiten. Eta hauxe da horren adibide bat, hau da Just Like Heaven.
Angels dancing in
Da gure gaurko doinua eta pop psikodelia giro horretatik abiatuko gara beste giro musikal batzuetara eta horretarako gartzelatik aterako dugu gure gaurko lehenengo bertsiolaria. Emakumezkoa eta 1984ean jaioa Georgian, izenez Katie Melua. 8 urterekin Georgia utzi eta Ipar Irlandara egingo zuen bidaia, bertan urte batzuk eman ondoren, azkenean 14 urterekin bizitzera joan zen Erresuma Batuetara eta handik ekin zion bere musika ibilbideari. Musika ibilbidea aipatuta, ezinbestean Mike Batt kompozitorearen izena ere jarri behar dugu ondoan, bera izan baitzen Katie Melua deskubritu zuen gizona. 2003an Katie ikasten zebilela Mike Battek casting bat antolatu zuen jazz blues kantari bat lortzeko, bere bandan aritzeko. Eta badirudi emakume batzuk probatu ondoren Katie Meluaren ahotsa aukeratu egin zuela eta gaur egun oraindik jarraitzen dute elkarrekin. 19 urterekin elkarlan ontatik Katie Meluaren lehenengo diska sortu zen Call of the Search izenarekin eta horren ostean beste 5 etorriko ziren azkena 2013an Ketaren izenburupean. 2005ean Just Like Heavenen bertsioa grabatu zuen Piece by Piece izeneko albumean eta urte berean estreinatu zuten amerikar komedia erromantikoa Just Like Heaven izena zuen ere aukeratu zuten kantu hau soinu banda bezala. Beraz, The Cure-en psikodelia ilunetik jazz eta blues doinuetara salto egingo dugu doinu berbera gai daukagula. Oraingoan Katie Meluaren ahotsean Just Like Heaven.
Arms around my neck, show me how you do it, and I promise you, I promise that I'll run away with you, I'll run away with you. His face, and I kissed his head and dreamed
lost and lonely you. Strangers, angels, dancing in the deepest oceans, twisting in the water, you're just like a dream.
Estilo aldaketa egingo dugu orain eta blues jazz atmosfera hauek kaldu batera utzita murgilduko gara ska, punk, reggae giroetan. Zaila dirudien arren, melodia batek uste ez dozun lekura eraman zaitzake segun eta nork kantatu edo moldatzen duen, eta oraingoan Kaliforniara jo beharko dugu, bertakoak bai dira Codename Rocky taldea. 1988 urtean sortuak punk rock ska giro hoietan murgiltzen dira, haize sekzio indartsua duen talde hoietakoa da, nabarmena da Offspring bezalako taldeen eragina. Bi diska kaleratu zituzten, lehenengoa No Time to Waste 1989 eta bigarrena eta azkena Infinity 2001. Hirurte ibili ondoren taldeari bukaera ematea erabaki zuten. Hala ere, 2013 dirudienez ari dira taldearen itzulera prestatzen. Atzera eginez, berriz bueltatuko gara No Time to Waste 1989 grabatutako disko horretara. Hortik atera bai dugu Just Like Heavenen bertsioa. Eta gure bidaia The Cure-en psikodeliatik abiatu badugu, Katie Meluaren jazz eta blues hortatik igarota, oraingoan parada punk, rock, ska eta reggae doinuetan izango dugu Codename Rockyren eskutik.
Show me, show me, show!
zen gure bigarren bertsioa, eta orain Massachusettsen kokatuko gara 1985. Urtean, hiri horretan sortu baizuten Dinosaur Junior taldea J. Mastis eta Lon Barlow. Noise rock eta indie mugimenduaren aintzindariak izan ziren Pixies eta Sonic Youth bezalako bandekin batera, eta esan behar da urte batzuk igarota grunge mugimendua izango zanaren lehenengo santzuak ere azaleratu zituztela musikaren panoraman. The Cure eta Dinosaur Junior taldearen arteko lotura 1989 eman zen Just Like Heaven kantuaren garabaketaren ondorioz. Kantua, rekopilatorio batean kaleratzeko asmoarekin grabatu zuten, baina horren gustura gelditu ziren emaitzarekin errekopilatorio alde batera utzi eta single bezala kaleratzea erabaki zutela. Kantuaren eraldaketa abiaduratik hasi zuten abiadura haundituz, eta J. Mastisen gitar hots karakteristiko hoiek lehen planoan jarriz. Ahotsa ere komentatzekoa da, bai Mastis eta Smithen ahotsak oso oso karakteristikoak izan arren, badituzte ere loturak eta nire iritziz intentzioan ez daude hain urrun. Robert Smithek berak esan zuen bere kantu baten bertsiorik oberena Dinosaur Junior taldeak egin zuela Just Like Heaven hau entzun ostean. 1982 The Cure-ek Los Angelesen eman behar zuen kontzertua irekitzeko gonbitea bota zion Dinosaur Junior taldeari. Eta kontzertu hartan jo zuten Just Like Heaven-en bertsioa publikoa guztiz harrituz. Hau da, The Cure-en kantu bat noise rock atmosferetara eraldatua. Drown deep inside of me. Ezusteko bukaera eman zioten Mastiz eta Lagune kantu honi, bertsioa bezain harrigarri. Eta Massachusettsetik mugitu gabe Bostonen kokatuko gara. Noiz estilotik orain techno dance estilora egingo dugu salto Stereo Telescope taldearen eskutik. Stereo Telescope 2009an sortu zuten Bostonen Kurt Schneider eta Nicky Desingek. Sintetizadoreak, tereminak eta lako tresneria erabiltzen dituzte kantuak egiteko. Kraftwerken eragina nabarmena da euren musika estiloan. Eta disko bakarra da kaleratu dutena, On and Running izenekoa 2013an. Disko hau kaleratu aurretik, hala ere, single batzuk grabatu zituzten eta tartean Just Like Heavenen urrengo bertsio hau. Beraz, teknomunduan murgildu gaitezen orain, Stereo Telescope, Just Like Heaven. Eta gaurko bidaiaren azken geltokia, Texasen egingo dugu Zora taldearen eskutik. Zora taldea 2011an sortu zen Dallas hirian eta bi personek osatzen dute. Taylor Ri, kantaria eta Ross Martinez perkusionista. Euren burua pop elektroniko taldetzat definitzen dute, naiz eta orain entzungo dugun bertsioan abotsa eta gitarra dira nabarmen elektronika ikutu batzuekin koltsoi moduan. Just Like Heaven-en bertsio intimoa eta oso pertsonala osatuz. Kantua 2012an grabatu zuten eta taldearen arrakastarik handiena bihurtu da honezkero. Honekin ba bukaera emango diogu gaurko bidaiari Taylor Reiren ahots gozoarekin eta gau giroan kutsu hori baitu eginduten bertsioak. Hau da gure gaurkoz azken bertsiolaria Zora taldea Just Like Heaven.
Inside of me. just like a dream.
Hauek izan dira gure gaurko bost bertsiolariak. Eta honekin bukatu da gaurko 11 izpilu bertsio saioa. Badakizue, ondo bizi eta zoriontsuak izan.